Бейжің уақыты сағат 1.
Дәуір жыры әдебиет көркемөнер бағдарламасы. Әдебиет көркемөнер ісі партия мен халықтың маңызды ісі. Әдебиет көркемөнер майданы партия мен халықтың маңызды майданы. Жұңғарманың жүзеге асыру жолында күн сайын қуаттанған ұлы отанымыздың социалистік құрылысын барынша көркем тілмен жырлаған қарымды қаламгерлер мен әдеби тәуекелдерінің алуан тақырыптағы прозалық шығармалары және поэзиялық туындыларын сөз жаңбыр, өлең өрімі айдарлар арқылы жеткізіп, алтын арқау айдарының ән күйімен әрлейтін дәуір жыры бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдағы жарты сағат уақытта сіздермен бірге болатын мен Қалқаман Түсіпханұлы. Адам баласының айрықша сезімшең өнері саналатын саз саласының әуелі ахаң, күмбірлі күй, заман сазынан саулаған үнмен сиқырлы сезім сыйлайтын алтын арқау айдары бағдарламамыздың бас аяғын алуан әуенмен көмкеріп отырады. Бағдарламамыздың алтын арқау айдарын да тыңдайтындарыңыз халық әні «Қарағым ай».
Қарадың ай,
дәуір тынысын, отан ырысын, даму даңғылын орамды оймен дестелеп, дуалы сөзбен кестелеп жазған әңгіме аясында. Қара сөздің сан саласынан құнды жазбаларда құлақ хұзырларыңызға ұсынатын сөз жаңбыр айдары тыңдауларыңызда болады. Сөз жаңбыр айдарының кезекті беріліміңде Көкей Қамашұлының өмірдерегімен танысып, Сарша Тамыз атты заманы рухты жырлайтын шағын әңгімесін тыңдайсыздар. Көкей Қамашұлы 1961 жылы сәуір айында Бурылтоғай ауданы Көкағаш ауылдығында дүниеге келген. 1982 жылы Алтай аймақтық педагогика мектебінің қоғамдық класынан бітіріп, Бурылтоғай ауданы 1-ші орта мектеп әдебиет оқытушылық сапарын бастаған. 1984 жылдан 86 жылға дейін Іле педагогика институты әдебиет факультетінен білім асырған. Алғашқы қызметін оқытушылықпен бастап, кейін әкімшілік қызметте істеген. 1980 жылдары жазымпаздық еңбегін ақпараттық хабардан бастаған ол үзбей талпыныс жасап, ғылыми зерттеу мақалалары, публистикалық мақалалар, очерк, шалқыма, әңгіме, повест, әдеби сын қатарлы әдебиеттің әр жанрынан қалам тербеп, қазіргі дейін 100-ден артық шығармалары жарияланған. Боқы қызылы атты әңгіме қазақ әдебиетінің төл туындыларынан таңдамалар жинағының Орманшы атты жинағына енгізілген. Автор қазіргі кезде жасампаздық бағытын әдеби сынға көп аударып, оқырмандардың жақсы аңысын қозғаған сындарлы сындар жариялап келеді. Енді автордың әңгімесіне ден қойыңыздар. Сарша Тамыз. Тамыздың 15 жаңасы. 2,5 сөтке толассыз жауған ақ жауыннан кейін күн шайдай ашылып, жаңбыр суы шайып кеткен сайын сақараның алуан түсті бедері тәптеде ашылып, көз жетер жердің барлығы жаңарған көп өрнекті көркем әлем. Алыстан айбаты асқа көрінетін асқар-асқар таулар, ақша бұлтты жарған қырандар одан бері қарай бір-бірімен жалғасып, гүлмен көмкерілген асу-асу белдер. Қапталдай өскен қаракөк орман. Сол орманның қойнауында қызыл желек жамылған жас араудай сылдыраған ақ қайын. Саралтындай жарқыраған ақ терек, тамыз дуа ақсар түске ине қалған аласа бұталар бейне көк тұрғынның ортасына шебердің қолымен салған өрнектей жарқырайды. Жайлаудың жазық қоныстарынан түтіні шүйкедей созылған ақбоз үйлер, жасыл алқапқа шаша салған ақ құрттай қора-қора қойлар, үйірлі жылқы, табын-табын маңғаз сиырлар бәр-бәрі жарасым тапқан аса көркем кіршіксіз дүниені көз алдыңызға жая қойғандай. Сол сайын сақыраның текше қонысына тігілген ақбоз үйдің жоғары жағындағы көктөбенің үстінде жамбастай жатып әңгіме құрған 3-4 шалдың бейнесі жайлаудың мына көркіне тағы бір көрініс толықтағандай. Енді бір қырынан қазақ қарияларының төбеде отырып мал көздейтін әңгіме құрып киелі іске шешім жасайтын қарттардың сарқыны әлі үзіле қоймағанын аңғартқандай. Төбенің өр жағында отырған жас 80-ге келсе де, қару қайраты әлі қайтпаған, бетінен нұры таймаған, көз жиегінің еттері босап, көзін сәл жауса да, өткір жанары тіке қараған адамды тайсандыратындай ұшқынды. Денесін тіп-тік ұстаған қапсағай денелі, басына кестелі тақия, үстіне жаңа заман үлгісіндегі тіктірген сұры пальто, аяғына қара бұлғар етік киген осы ауылдың ең үлкен қарты Жомарт ақсақал. Оның оң жағында тығыршықтай орта бойлы бірыңғай қара шибарқыттан пар киім киген, сөз соңын тоспай жарыса сөйлеп, өзінің сөзін дұрысқа шығаруға асығатын Жомарт қариядан 10 жас кіші болса да жездесініп ойнап сөз таластырып отыратын Шүке. Шүкеден сәл кейінде отырған жасы екеуінен кіші болса да сақал мұрт шашы ағарып кеткен, сөзге сараң, бәрін ішке бүгіп сұрамасаң көп жауап бермейтін, үстіне көнетөз құрым палтосын желбегей жамыла салған адақ қария. Үшеуі неше күннен бері бас қоса алмай, бүгін күн қызғаннан кейін бұрынғы әдеттері бойынша көктөбеге келіп жайғасқан жайы осы.
Көрдіңдер ме, толассыз жауған ақ жауыннан кейін сай сала тағы алшындай қалды. Жылда тамыздың осы уақытында жер сарғая бастайтын. Биыл жайлаудың өңін әлі бере қойған жоқ. Мынау бір тамылжыған тамыз болды ғой, деп Жомарт қарт маңайын бір шолып, түзеліп отыра бербет, Шүке оның сөзінің соңын тоспай, «Бейілгі көктемді бұрын көрмедік десек, артық айтқан болмаспыз», деп тамағын қырнай. «Пай, пай, малдың тойынсы бөлек. Түйе қомды қалды, жылқы жыра салып, сиыр алшақтап, қой құйрығын тартылмай шайлығып жүре алмай қалды. Жылда осы уақытта көктөбенің үстемес, көкшолақтың үстінен түспей, қашқан малды қуып, зықымыз кетушет», деп тоқтады. Осының барлығы заманның жақсылығы ғой. Табиғатта заманға қарай иіді деген осы. Биыл жауын шашынмен ашық күн сәйкес келіп, жер ерекше көктеді. Оның үстіне жоғарының тиімді саясаттары ырысымызды тасытты. Көріп отырсыңдар. Міне жайлауға жол келіп, күншілік жолымыз күндік жол болып. Ішіп жем, ашы тұздан тарықпайтын болдық. Емхана анау бәр қорада. Қой үстіне боздырғай жұмыртқалаған баяшат заман дегеніміз осы. Енді не тілейміз? Заманымызды қадірлеп, жерімізді тұяқ кестіліктен сақтап, ортаның білімінен қорғасақ болды. Осының өз үлкен әбзел жұмыс, деп тоқтады. Жер демекші, әлгі ашылып кеткен жеріміздің шаруасы бітті ме екен деш? Деп Шүке жомартқа қарады. Осы Шүке сен неден алаңдайсың? Партияның дұрыс саясаты әділ заң тұрғанда оңына баспайтын жұмыс жоқ, деп жомарт Шүкеге тіке қарап еді. Шүке сәл іргіліп барып, осылар бір-бірімен жалғасып, қоянғаш дейді құдының аяғын құштырама деген ғой. Әттең, сендерге не десем болар? Көреген көсем, дұрыс партия басшылығы тұрғанда неден алаңдайсыңдар? Орталық жемқорларды елімізді қойып шетелден алып келіп жатқанын хабардан естіп жатырмыз емес пе? Сонда біздің алақандай ауылымыздағы жемқорлар қайда барады дейсің? Тек уақыттың ерте кештігі, деп Шүкенің сұрағына толық жауап бергендей болды жомарт. Көргеніңізде, көңілге қорытқаныңызда көп, ескінің көзсіз ғой, айтқаныңыз болсын, деп бағанадан бері құлақ молдасы болып отырған адақ қартта жай ғана ризашылық білдірді. Жөке, заман жақсы ғой. Оған не айтамыз? Бірақ осы... Не болы қалсаған? Бірақ-бірақ деп, тағы нені қоңырсқал отырсың? Деп жомарт Шүкенің сөзін бөліп тастап еді. Оған қараған Шүке болмады. Айналайын ақсақалым-ау, менің айтайын дегенім, қазіргі жастарымыз бойырмайтын нәрсеге бойырып, жандарын жалқаулық дерт жайлап бара жатқаны жаныңды жүдетеді. Сөзіңнің жөні бар, деді жомарт қарт ақырын басын изеп. Күн райы күлімдей қалғанда көктөбенің басына келіп, күнде кеңес құратын қариялардың жастар жайындағы ендігі әңгіме ауанының жалғасын айдарымыздың келесі күнгі берілімінен тыңдайтын боласыздар. Уағында тыңдауға асығыңыздар. Қазірше өзге айдарларға кезек береміз. Бағдарламамыздың алтын арқау айдарының еншісінде халық күйі Ақбөкеннің оркестрде орындалған нұсқасын тыңдаңыздар.
Қадырлы тыңдарман, ендігі назарларыңызда болатыны азулы ақындар мен әдеби тәуекелдерінің махаббат, азаматтық лирикалары, отаншылдық сезіммен жазылған өлең, поэма, дастандар, дәуір рухын жырлаған жазба айтыстар оқылатын өлең өрмайдары. Бағдарламамыздың өлең өрмайдарында жас талапкер Мейіржан Әбдікерімұлының өлеңдерін тыңдайсыздар. Бүгін тағы. Тек алданыш көз жасын түскен құлап, шықпайды ғой шын қайға іштен бірақ. Егілді есігімді іліп алып, екпетте берінімді түстеп жылап. Жан дертімді жатыр кім сезіп ішкі, үміт арман үркіді сезім ұшты. Сондай суық сөз естіп мен біреуден, түнімен жылап-жылап көзімісті. Дүнияй қобылғандай құмға сағым, бәр алдамшы мен кім мен мұндасамын. Көрпеме көміл бап бүгін тағы, көзімнің моншағынан гүл жасадым. Екі көзің. Жанарларың жалт-жұлт еткен от еді, қасыңнан бір өтсем солда жетеді. Екі көзің ойда жоқта кездессең, тығылатын жер табылмай кетеді. Өте шықтың, өртедің де кеудені, беймаза боп бетім қыза бергені. Көз бен жүрек көмбесіме қоймады-ау, махаббатқа маза бермей мендегі. Жерде мейлі аспанда да айдада, сен кездессең нұрға шомып айнала. Шағылып қалам кәусар айнаңа, жырмен айтып бер алмаймын бұл сәтті, телмен айтып бер алмаймын бұл сәтті. Қойшы болды, сүйіп қалдым, әй бала. Туған жер. Туған жерге оралдым тағы асығып, сәби шақты іздедім аласұрып. Бала күнім балбырап ұйықтап қапты, балғияқтың түбінде ауашылып. Мен даламды, даламды сағынамын, гүл шөптер аң құса бәрі-бәрін. Өрмегімен қойыпты өрнектеп бал өрмекші, бәдіздепті киіз үй шаңырағын. Табиғатты кім көрген ата мұндай, жаттың жері жаныма батадудай. Шилері ширек қасыр өмір сүрген, текенің қойу аппақ сақалындай. Туған жер саған кіндік қанымсыңды, далаңа ақтарады жаным сырды. Көктегі ұшқан құстың саған түскен, көлеңкесіне дейін ауырсынды. Менің далам өзі бір өлеңеді, ақ бұлттарға маңырап төлереді. Ей досым, нылқы жаққа келер болсаң, бетіне қонар еді-ау көбелегі. Жаңбыр. Жаңбыр ма, жаңбыр сіркіреп, жауды да кетті далана. Тасырлап құйған тамшыға, таңырқап елдер қарады. Аяғы жоқ, қолы жоқ, хикмет кетіп барады. Ұйқасы жоқ, не жолы жоқ, бір өлең өтіп барады. Сені күтем. Сені күткем атымды байлап талға, сені күтіп қомбадым қайбақтарға. Ауылыңның сыртында жанып жаттым, қаратынды жұлдыздар қайнатқанда. Жабыстың жаным маған қай дертің боп, махаббат кеудем ыстық жай дөртіңге. Сені күтіп қаншырет жылап қайттым, көзімнің моншағында ай мөлтілдеп. Сен соны сезбедің бе? Кешірші. Соншама неге ынтығың, бірақ мен айырылғам күлкіден. Махаббат жоғалса жаман ғой, адами ең қымбат мүлкімен. Жоғалған таптаза тоналған, оралмас қайтадан оларман. Алдыңда кінәлі болдым ғой, кешір жүрегім жоғалған. Серт еттім. Селк етті сезім кеудемде, серт еттім сені көрмеуге. Жарқ етіп шықсаң да көрмеуге, серт еттім сені көрмеуге.
көзімнің төгіп жастарын, жоғала менді мен қасқағым. Маңымды мүлде сен баспағын, мен сендер жақтың аспанын, нажағай менен тілгілеп, тауларға байлап тастадым. Кемпір қосақ. Сіздер өлең өрмайдарынан жасталап әдеби тәуескері Мейіржан Әбдікерімұлының өлеңдерін тыңдадыңыздар. Бағдарлама мәресіндегі алтын арқау айдары кезегінен Жолбарыс Сейфуллиннің шырқауындағы «Сезім» атты әнге құлақ түріңіздер.
Социалистік әдебиет көркемдердің кілең жауһарын тыңдауларыңызға ұсынатын дәуір жыры бағдарламасына ықылас қойғандарыңызға рахмет. Сөз өнерінің тіпті де керемет туындыларын тыңдауға ынтықсаңыздар, Әр күні жарым сағат вақытпен әуе толқынында көтерілетін бағдарламамызды қалт жібермей тыңдаңыздар.
Берлин уақыты әр күні Бейжің уақыты бойынша сағат 12:30-дан 13:00-ге дейін.
Бағдарламаны жүргізген Қалқаман Түсіпханұлы, әуе толқынына әзірлеген Ғалым Мешелұлы, дыбыс қалған және әуемен әрлеген Әдембек Толқынұлы,
жауапты редактор Шынар Ғалымқызы, бақылаушы Ершат Сейткамалұлы.
Сіздерге сүйікті тыңдармандар. Тыңдайтындарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Аққайнар бағдарламасы. Естеріңізге сала кетейін, Аққайнар бағдарламамыз эфирдегі жарты сағат ішінде сіздермен психикалық кеңестерді арқау ететін ой-түрткі айдары, шипагерлік саласындағы саналуан сауаттарды ұсынатын зәруге дәру айдары, ауылдастардың тұрмысы мен тіршілігіне саятын, түрлі техникалар мен көзқарастарды тарту ететін ауыл қамайдары, және тыңдармандарды әр күні тың білімдермен сусындататын білім бағайдары қатарлы айдарлар мен жүздеседі. Ары қарай сіздермен бірге мен, Қарлығаш Садыққызы,